Velkommen til endnu en udgave af I Selskab med Q. Det er programmet, hvor jeg, Henrik Qvortrup, placerer mig omkring et rundt bord med tre begavede og sjove mennesker til en snak om stort og småt fra ugen, der er gået. Min ambition med det her program er, at det skal være uhøjtideligt, underholdende og gerne skarpt. Og så er vi altså ikke bange for at støde nogen. Velkommen til det gode selskab i dag. Velkommen til dig, Esben Kjær.
Tak fordi jeg måtte være her igen.
Velkommen til Natasha Grone.
Tak for det.
Du har også for en tredje gang, tror jeg.
Jeg tror, det er tredje gang.
Ja. Og velkommen til en debutant i selskabet her. Velkommen til dig, Harald Toksvær, debattør, skribent. Og vi kan også godt introducere dig med noget andet, som nok har gjort dig lidt mere landskendt i din skribentvirksomhed, med al respekt.
De kalder mig Danmarks mest fyrede mand ja. I byen.
Og du var indforskrevet som talent ja. på DR, var en del af det der talenthold, man har på Danmarks Radio, som er sådan en moderat mentor i uddannelse, hvor man lærer forskellige hjørner af det store hus at kende. Og
det er i hvert fald sådan, det præsenteres. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der sådan helt ved, hvad talentholdet er. Men det lyder godt.
Og så bliver du så, kan man vel godt tillade sig at sige, indhentet af noget, du havde sagt i fortiden.
Ja.
Eller skrevet.
Ja. Og lad os lige få det på det rene. Altså, ja. Er der noget af det, som hvor du i dag tænker, det var sgu måske ikke det smarteste, jeg kunne have sagt?
Altså, jeg tror, som nogen, der har ytret sig rigtig, rigtig, rigtig meget, som Henrik Bo Nielsen, direktøren i DR, også var ude at sige, så kommer man ikke udenom, at der er en 400-500 stykker af de ting, man har sagt her og der, som man tænker, det kunne godt være, at have været sjovere.
Ja. Er du ked af sådan i bagspejlet, når du gik, som det gik, at du skrev de der ting?
Det synes jeg, synes det er så svært at sige. På den ene side, så er det ked af, at jeg skulle sådan, stå i nogle af de her situationer, og sådan, på den anden side, så må jeg også bare leve med den situation, som jeg nu står i og nu går ind i.
Og hvis jeg nu antyder, at du måske i virkeligheden står meget bedre nu, hvor du er blevet fyret for DR, end du ville have gjort, hvis du havde henslæbt yderligere halvandet år ude i betonbunkeren, ikke så langt herfra, vil du så være tilbøjelig til at give mig ret?
Det tør jeg ikke sige endnu, før nogle kontrakter er underskrevet. Men jeg tør godt sige, at der er flere, der ringer nu, end de gjorde for 2 måneder siden.
Og må jeg ikke spørge jer andre, altså Esben og Natasha, hvis vi sådan tager det altså helt upfront. Harald bliver fyret fra Danmarks Radio. Nogen vil sige, at han er blevet skandaliseret på grund af noget, han har skrevet tidligere. Og så kommer der hele den her debat. Og så skal det altså lige love for, at vi oplever en mand, der, hvad hedder sådan noget, face the music, ikke sandt?
Jo.
Hvad tænker I om det?
Jamen altså, jeg kan da godt lige begynde, Harald. For vi har jo ikke mødt hinanden før overhovedet. Og jeg vil også gerne indrømme, at før din sag begyndte at rulle, var jeg heller ikke lige klar over, at du var en del af DR's talenthold. Eller jeg var heller ikke bevidst om dine ytringer. Og noget af det, jeg så læste, altså, men det var fordi, du havde skrevet sådan og sådan, så blev jeg også sådan en lille smule, okay, det var også, synes jeg, langt over stregen. Men da jeg så begyndte ligesom at læse lidt om, hvad der skete, så kunne jeg godt se, okay, men det var de jo nok godt klar over, dengang de ansatte dig som en del af talentholdet. Og derfor synes jeg, det var en virkelig underlig proces, der så gik i gang der med at rulle, altså, og helt sådan pinagtigt til sidst at følge. Det må jeg så også erkende.
Altså, fordi det er håndteret det på den
jamen,
måde,
fordi
de gjorde.
Det bare var, det blev simpelthen så rodet og mudret. Altså, hvem vidste så hvad, hvornår, og hvorfor blev det, var det ikke et problem i begyndelsen, men så pludselig var det et problem, og alt det der. Og det jeg så bare må konstatere, uanset at jeg synes, hvad jeg så synes om det, du havde skrevet, at jeg også synes, det var langt over stregen, så vil jeg sige, det der med, at du stillede dig op i den grad, som du så gjorde mod en mastodont som DR, og mod en eller anden tsunami-bølge af holdninger på sociale medier og sådan noget, det havde jeg virkelig, har jeg virkelig stor respekt for. Jeg er ikke sikker på, om jeg selv ville have hår nok på brystet til det. Altså, jeg vil sige, det var sgu imponerende.
Tusind tak.
Og så har jeg en lille ekstra ting, fordi jeg kunne så se, at efterfølgende så var radio jo ude. Og er det noget, du blev ansat der?
Ja, jamen jeg er på genopdragelseskursus.
Du er nemlig på genopdragelseskursus i Skuldborg, ikke?
Ja.
Og der vil jeg bare sige, som meget glad radiolytter, så betyder det jo, at jeg nu kommer til at lære dig endnu bedre at kende, og det ser jeg frem til.
Det glæder jeg mig også til.
Du slap sejrigt ud af den historie, der kunne have været et nederlag, fordi du dygtigt fik gjort det til et spørgsmål om en politisk fyring, og dermed talte ind i den arketypiske fortælling om DR, som ikke kan holde til politisk pres. Og det kan de jo heller ikke, og dermed står DR endnu en gang for pjusket frem, og du går ud af den der konflikt sejrigt. Og dermed er alt jo ved det gamle, kan man sige.
Ja. Tak for det. Jeg har ikke noget hår på brystet, vil jeg bare gerne sige. Det vil jeg gerne have.
Og jeg ved slet ikke, om man må længere bruge udtrykket.
Nu brugte jeg det jo.
Hår på brystet.
Nu brugte jeg det jo.
Ja. Altså, det kan jeg sige, vi kommer faktisk til at tale om lidt senere i udsendelsen, det der med, om nogle udtryk er særligt kønnet eller ej.
Men må jeg ikke godt bruge det,
eller hvad? Altså, alle mennesker kan jo gro hår på brystet.
Ja, det er det.
Ikke? Der er jo ikke, der er selvfølgelig nogen, der gror mere af det.
Og nogen fjerner det jo så, fordi de ikke er interesseret i at have det.
Ja. Men det er vel ikke udtryk for styrke, hvis en kvinde har hår på brystet, eller hvad?
Nu må I simpelthen stoppe jer selv, altså. I danner billeder på mit hoved, jeg slet ikke har lyst til at have.
Det var Natasha, der startede.
Nej, skal vi klippe det ud? Det var måske et helt bizart udtryk.
Nej, det var da et udtryk, jeg også går rundt og bruger. Altså, hår på brystet. Men
nogen ser røv i bukserne.
Lad os da lige tage den der diskussion, fordi ugen her, der er det kommet frem, at Københavns Kommune har udsendt en manual i, hvilke ord man må bruge, når man tiltaler borgerne. Nogle kalder det en tåbelig woke guide, og der er så andre, der mener, at det er bare en rimelig sådan indføring i, hvilke ord, der kan bruges og ikke bruges, uden at fornærme nogen. Altså, bare for at starte et sted, altså, dørmand, det er ifølge de her mennesker i Københavns Kommune no-go, fordi det kunne lige så godt hedde dørvagt. Og så er der den klassiske med formand og forperson og alt det der. Altså, det er hele taget at undgå de der kønnede udtryk. Barnepige er heller ikke godt længere ifølge Københavns Kommune. Politimand. Og jeg ved ikke, om hår på brystet kommer ind i...
Ej, jeg har det helt dårligt, hvad jeg sagde det der. Nej, også fordi det er egentlig ikke et udtryk, jeg bruger så tit. Jeg kunne vel lige sige det om dig, Harald.
Det er okay.
Nu er vi i gang, og det synes jeg er fint. Jeg synes ligesom, man skal adskille, om jeg så må sige, intentionen fra institutionen. Fordi intentionen om, at man er mere bevidst om det sprog, man bruger, er jo ikke nogen dårlige ting nødvendigvis. Altså for eksempel er der en irriterende tendens blandt journalister, de altid skal fremhæve kvindekønne, kvindelig politibetjent, selvom det egentlig er irrelevant for historien, og sådan nogle ting. Så altså, ifølge journalister, så findes der mennesker og kvinder, det er de to køn, der er. Og sådan noget skal man selvfølgelig være opmærksom på, og jeg tror da, hele den der woke-bevægelse, som jeg jo ikke kan fordrage, har da gjort, hvis man skal sige noget positivt, så har de skabt en eller anden øget bevidsthed, om vi skal måske lige tænke os om, inden vi 8 måneder, er der nogen, sender vi nogle signaler, som ikke er klogt. Men altså, det ene er, at det er taget overhånd. Men det andet i den her situation, det er, at man har en institution til at tage sig af det, nemlig deres ligestillingskontor, som sidder og laver sådan noget.
Og jeg kan sige dig, hvad publikationen hedder. Mm. Den hedder Inkluderende kommunikation og sprogbrug, en vejledning til forebyggelse af sexistisk kultur og adfærd.
Og den er skrevet af deres ligestillingskontor, og det bringer mig til min pointe, det er, at hvis man giver mennesker et job, så begynder de jo at lave noget, og det er derfor, man skal passe på med at gøre det. Fordi der er ikke nogen, der bare sætter sig ned og tænker, jeg er overflødet, jeg sætter mig og piller næser og spiller syvkabal på computeren.
Ej, det er i kommunen.
Det sker engang mellem kommunen. Men altså, når folk laver, så begynder folk at lave noget, og så begynder de at lave sådan noget der. Der er ingen, der har bedt om det, der er ingen, der er interesseret i det, men de laver ting, som man så pludselig skal forholde sig til. Og på den måde er det jo et perfekt eksempel på det, som Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen kalder pseudo-arbejde. Ja. Altså, at folk laver ting, som bare skaber mere arbejde for andre, og ikke rigtig bidrager til noget.
Nu kan jeg jo godt mærke, Natasha, at panikken greb dig lidt, da du kom til at
sige. Ej, det er så måske også et stort ord.
Men du blev lige lidt... du har pulsen er nede igen, den er nede igen. Ja, fair nok.
Men det er også, fordi jeg er ikke helt... Altså, jeg er ikke sådan helt på dit hold i forhold til, at det er fuldstændig ligegyldigt og meningsløst og sådan noget. Altså, jeg tror, jeg er mere på dit hold i forhold til, at det er fint nok at have en øget bevidsthed. Jeg tror bare, at de der kæmpe paraplyregler, der bliver lagt ned over os alle sammen, giver ikke nødvendigvis mening. Men ligesom jeg spurgte dig, jeg synes, det er egentlig okay for mig nogle gange at spørge. Mm. Hvis nu der er et menneske, som jeg sidder sammen med, som bekender sig til et eller andet, eller minoritet, eller har, hvad ved jeg, så vil jeg da gerne spørge det menneske. Er det egentlig det, jeg skal kalde dig, eller hvad vil du helst kaldes? Det kan man også gøre i forhold til titler og sådan noget. Nu spurgte jeg, sagde jeg det til dig før, var det egentlig et lidt irriterende udtryk, jeg brugte? Så kunne du godt have sagt, ja, faktisk.
Synes du, det var irriterende?
Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, det er en meget sympatisk måde at gå til de spørgsmål. Altså, også i forhold til den her samtale om, at en samtale, vi har, om, altså, hvor vi evaluerer vores sprog sammen og spørger ind til, hvad der er okay eller ej, eller nogle regler, der kommer ned oppefra. Og der vil jeg også gerne lige, vigtigt for mig lige at spørge, fordi jeg føler, at vi har haft lignende sager heroppe mange gange. Særligt fra Berlingske, og særligt noget, hvor de ligesom bliver præsenteret som, nu kommer der det her, den her nye lovgivning.
Og hvor er det latterligt?
Ja, at hvis du siger politimand, så bliver du hævet om bag Københavns Rådhus og skudt i nakken. Ikke? Mm. Altså, er det faktisk en regelbog, det her, eller er det, altså, anbefalinger?
Det er en anbefaling.
Ja, ikke?
Jo, okay. Det er en anbefaling. Og jeg kan så lige oplyse, nu har lige siddet og bladret lidt i det. Natasha, jeg er ked af at sige det. Du har altså forbrudt dig mod anbefalingen.
Man må ikke sige det der, håber
på. Nej, er nogen, der kan gætte, hvad det rigtige, nogen vil sige, en boomer som mig vil sige, politisk korrekte synonym er at bruge, i stedet for at tale om hår på brystet?
Lad mig give, altså nu vil
det står her
igen. Røv i bukserne ville vi jo strengt havde kunne sige om begge to, men det er det sikkert også noget mod, så det, man må ikke det noget med, at man er modig eller dygtig?
Det er præcis
eller
det, man skal sige.
Men det kan man jo bare, det er jo også, det er jo egentlig bare ordet. Ja. Det er jo det, som det var så synonym for.
Jo, lad os da endelig gøre sproget kedeligere, hvis vi kan.
Men, altså, Københavns Kommune anbefaler, at du ikke siger hår på brystet, men modig. Ligesom du heller ikke.
Man må heller ikke sige noget så. Altså, det var, hvad er det nu, man siger det der med, det var, ja, du ved, grow a pair of balls, eller nej, det der med, hvad var det gamle udtryk for det?
Jamen, du har nødser, ikke?
Ja, det kræver godt nok et ordentligt sæt nødser at gøre sådan og sådan og sådan. Ja. Altså, var det ikke det, man sagde? Eller nej, jeg spørger lige. Jeg er lidt i tvivl.
Jo, det kunne man sige, du er norsk, ikke?
Ja, eller det var godt nok. Eller at grow a pair of balls var, som om du er...
Og det er så også en, det vil jeg bare gerne sige, som woke-repræsentanten i rummet, jeg holder stadig virkelig meget af norser. Altså, både generelt, men også som udtryk.
Okay, ja.
Jeg synes, det er et fantastisk
udtryk. Der er jo ikke nogen, der har udnævnt dig til, bare fordi du blev fyret, fordi du havde venstreorienteret synspunkter, så behøver du ikke at være woke-repræsentant, Harald.
Men det føler jeg lidt er, altså, som den yngste i studiet, så er det ligesom...
Men jeg synes, vi bliver nødt til at skille mellem sagen og institutionen her, og vi kan alle sammen blive enige om, at sproglig bevidsthed og et vis mål af hensyn er fint, ligesom folk, der er meget krænkelsesparate på den anden side af røvirriterende. Men det drejer sig om her, det er, at man har institutioner og regler og alt muligt andet. Og jeg har også en anbefaling til Københavns Kommune, siden de nu render rundt og anbefaler alt muligt. Jeg har den her anbefaling til Københavns Kommune, hvor jeg selv bor. Hold op med at bruge mine skattepenge på sådan noget, mine hårdt tjente skattepenge på sådan noget pjat. Og regn med, at folk er voksne nok til at finde ud af tingene selv. Og hvis de ikke er, så har man arbejdsmiljønævn og institutioner, der tager sig af den slags. Og hold nu op og lav noget fornuftigt i stedet for.
Altså, jeg vil bare gerne tilføje, fordi... Sproget er det mest demokratiske, vi har, ikke? Altså, sproget er noget, der hele tiden udvikler sig, og det er både noget, der sker socialt imellem os, som vi sidder og forhandler og evaluerer og snakker om, hvad der er ok og ikke ok, men det er også altid noget, der i en eller anden måde, eller i en eller anden grad er sket oppefra på den her måde. Hvis du går 60 år tilbage, så kommer der også til at være nogle anbefalinger, der udgår fra, om det er fra kommunen eller fra staten eller whatever, om at sådan, nu skal vi lige holde op med at sige endordet. Nu hedder de altså sorte mennesker, for eksempel. Ikke? Det var nok ikke 60 år siden. Men altså, sådan, det er noget, der altid er sket, og det er jo en del af den sproglige forhandling, som sker. Altså, jeg tænker ikke... Jeg ved ikke, hvor meget den rapport har kostet. Jeg tænker ikke, det koster lige så meget som en motorvej at lave sådan en. Og jeg synes faktisk... Grundlæggende er det bare ikke noget, der kan få mit pis i kog, at der er nogen, der faktisk sætter sig ned og laver det her arbejde. Også fordi jeg ved, at enormt mange mennesker oplever, når de er i kontakt med kommunale rådgivere osv., oplever, at der er ofte noget meget bedaget sprogbrug, som kan være enormt svært at ligesom agere i, særligt for udsatte borgere.
Men er vi ude i en generationskløft her? Altså en generation.
Vi er jo ikke enige om sagen. Altså det vi er jo enige om.
Nej, men
om,
hvorvidt Københavns Kommune skal arbejde med det, det hører jeg en uenighed.
Jeg siger ikke, man ikke skal arbejde med det, men altså man kunne starte med at fortælle deres chef, at de skal lære deres medarbejdere at tale ordentligt, den udstrækning, de ikke gør det, i stedet for at lave kæmpe institutioner og regler. Det er jo typisk det offentlige, at fordi man har nosseløse, hvis den udstrækning, man har nosseløse chefer, undskyld, der var den igen, så laver vi regler og institutioner, organer og instanser for sund fornuft. Så vi er jo ikke enige, vi er jo ikke specielt uenige om substansen. Altså vi er mere uenige om, hvor mange regler, hvor meget byråkrati og hvor mange røvprocedurer, vi skal have. Jamen, for de her ting.
Jeg tror også bare, at apropos det med paraplyen, altså det, som godt kan irritere mig, det er jo det der med at få trukket noget ned over en stor institution, arbejdsplads, uden samtalen. Fordi så bliver det jo mærkeligt. Altså, ligesom når nogen siger, kigger på mig og siger, eller kigger på dig, eller dig har, eller siger, det siger vi ikke mere. Det der siger vi ikke mere. Og så det konstaterer de så, punktum. Og så har jeg jo lov til så at sige, hvorfor gør vi egentlig ikke det? Det gør vi, siger det bare ikke mere. Ligesom nu står det i brochuren. Det der er, det er jo ikke en dialog. Der er ikke nogen, der forstår, hvorfor man ikke siger det mere, eller hvem blev ked af det, hvor vi sagde det. Og derfor synes jeg bare, som du også siger, Harald, hvis vi ikke kan have en samtale om det, hvor begge parter lytter, hvor det bare er en dialog om, hvorfor vi så ikke gør det, så må man tage stilling til, om man egentlig godt forstår det. Så giver det ikke nogen mening for mig, og så bliver det lidt for Taliban-agtigt. Så bliver det bare lidt for meget. Nu kommer
altså med Københavns Kommune i det her
tilfælde, så bliver det lidt for sådan, her Taliban. Kommer det nye sprogpoliti og fortæller, nu skal alle medarbejdere tale sådan, uden at kommer nogen form for dialog eller forklaring, så er det jo bare et nyt tyranni.
Men der tror jeg i virkeligheden også, det der mest af alt stopper samtalen, er jo den der konstante hysteriske reaktion fra, lad os være ærlige, det er primært Berlingske, på hver eneste gang, der ligesom bliver åbnet op for sådan en samtale. Ikke? Man ændrer navnet på en fucking ispind, og så lige pludselig, så er altså sådan hele det frie samfund er ved at falde fra hinanden, fordi man ikke skal sige Eskimo mere. Ikke? Så er det umuligt at have en givende samtale. Ikke? Altså fordi lige meget, hvad man ligesom prøver på at sådan inkludere, at lave mere inkluderende sprog, om det er en opfordring, om det er et regelsæt, om det er nogle anvisninger, whatever. Hver eneste gang, så sidder der sådan en hær af 300 klummeskribenter og er klar til bare at skrige ind i en mikrofon i 3 uger, indtil vi glemmer det igen. Ikke?
Og dermed siger du også, at det er en kende uopfindsomt, at en podcast som denne her, der bestyres af en mand, marginalt ældre end dig, har taget det her emne op, ikke?
Det har jeg ikke sagt.
Nej,
det var dig, der sagde det.
Okay. Nej, men Henrik, der vil jeg så gerne sige, nu du selv siger det. Ja, ja. Altså, det er jo også skønt forudsigeligt nogle gange, med de emner, du tager op. Det er jo det, der er også en vis tryghed.
Ja, jo, men sådan er det jo.
Hvis jeg lige må komme med to hurtige twists på den her. Den ene er, og det er bare for at sige, problemet er jo reelt. Berlingerne kører en anden historie i øjeblikket. Eller nej, det er faktisk om lærlinge, der bliver råmobbet og talt til på en fuldstændig horribel måde. Hvilket der selvfølgelig skal tæskesløs på de chefer, de er ansvarlige for en fuldstændig horribel tone. Men der findes der jo altså institutioner, der kan håndtere det, eller der bør kunne håndtere det der. Det var den ene ting, og det var mere med institutionsdelen. Men så er der substansen. Dengang jeg lavede Bagklog, havde jeg jævnligt Kristelig Lytter- og Fjernseerforening på nakken. Og de var rasende over, jeg bandede. Det havde vi sådan en længere konflikt med, og der blev også skrevet opad til cheferne, som sagde på den ene side, på den anden side, kan vi ikke, og sådan noget. Hvad jeg selvfølgelig ikke gad. Men så satte jeg mig ned og undersøgte, at der er faktisk ikke et religiøst belæg for at have problemer med bandeord. Man kan ikke komme med religion i hånden og sige, at man ikke må bande, medmindre ordene er religiøse natur. Så man må, altså, du kan have et problem med forfanden, for eksempel. Men fordi jeg siger røv, det kan de ikke have et problem med, rent bibelsk. Så det kunne jeg så meddele Kristelig Lytter- og Fjernseerforeningen, at de ikke havde et seriøst belæg for at stoppe min bande, så jeg bad dem sådan set om at lukke røven. Det her bare for at sige, at de der holdninger til, hvordan vi taler, kommer tit de mærkeligste steder fra, hvor vi tager vores personlige smag og forklæder den en eller anden fælles forståelse, som ikke er der, eller hvad skal man sige, at vi siger, at jeg taler på almindet vildes vegne. Og som udgangspunkt betaler vi ikke på andres vegne end os selv, og sprog er, som Harald meget rigtigt siger, til evig og konstant forhandling. Og der er altså ikke nogen, der er dommer i den diskussion.
Og som jeg hørte dig, Natasha, det er også den der overdommer virksomhed, du bliver provokeret af.
Ja, det er i hvert fald, når det er overdommer uden forhandling. Mm. Jeg synes, det er fair nok, at der på et tidspunkt, så bliver vi så enige om, det siger vi ikke mere. Men hvis det aldrig var efter en dialog, hvis det bare var, det må du ikke sige mere, punktum, så er det jo, så synes jeg, det er et meget autoritært styre, vi er ude i der. Og det gider jeg ikke.
Det er jo også en arbejdsplads, det her. Ikke? Altså, Københavns Kommune er også en arbejdsplads. Det er jo ikke unormalt for en arbejdsplads, at der kommer nogle regler ned fra HR-afdelingen om, hvordan vi taler til vores kunder og til hinanden. Så det er jo ikke, det er bare lige for at holde fast i, at det er jo ikke, fordi det her er et regelsæt til københavnerne. Det er et regelsæt for altså, medarbejdere på en arbejdsplads, for hvordan man ligesom begiver sig ud i det arbejde.
Helt sikkert, men jeg tror bare, at det er heller ikke, nu er det jo heller ikke et regelsæt. Det er jo ikke som om, at så du bliver fyret, hvis
nej,
du...
Det er en anbefaling.
Det er en anbefaling, og det har man på alle arbejdspladser. Hvordan taler vi om det her? Det har vi også på journalistiske arbejdspladser. Hvordan omtaler vi denne her sag? Hvordan der kommer også sådan nogle, og de bliver faktisk nogle gange kaldt sådan nogle dekreter nærmest. Ikke? Så det jeg er med på, jeg tror bare, det jeg sagde før, handlede ikke nødvendigvis kun om Københavns Kommune, men mere overordnet. hvis man gerne vil udvikle sproget hen i en vis retning, så er det bare bedst, at man forklarer hvorfor, i stedet for bare at pege fingre. Fordi når du snakker om det her, når klummeskribenter, så synes jeg jo også, at der nogle gange er modsat.
Helt klart.
Altså det der med, at nogen får sagt noget forkert, for de faktisk ikke anede, at det, at, altså intentionen var ikke at sige noget forkert. De vidste bare ikke lige, at nu havde det også bevæget sig. Og så bliver de jo også hamret oven i hovedet. Det er jo ikke, altså man er nødt til at få folk med.
Nå, nok om sprog og brug af ord og sådan noget. Jeg skal lige høre lidt inspireret af det her. Faktisk mest af det, du sagde, Harald, med hvordan man kunne se anderledes på det, hvis man var lidt yngre. Har I fulgt, og det er ikke, fordi det skal være andet end at sige egen juice, men nu har det trods alt fyldt en del i den forgangne uge. Har I fulgt min lille fejde med en, der er igen marginalt yngre, end jeg selv er? Altså,
ja,
Søndergaard. Ja.
I hvert fald siden i morges. Hvor du fortalte mig om den, ja, har jeg fulgt.
Ja, men du har jo endda haft en af hans kolleger i studiet,
ja,
Natasha.
Ja.
Altså, jeg kom jo for skade i mit medieprogram for en uge siden og stille influencer Søndergaard et kritisk spørgsmål, og det resulterede sådan i en vis dramatik, og forbindelsen blev afbrudt, og alt muligt. Men jeg har da også sådan efterfølgende reflekteret over, fordi det er jo meget nemt for mig som erfaren journalist at sige, at det må bare finde sig i, hvad, altså, han har magt, og derfor skal han have stillet et kritisk spørgsmål videre, næste spørgsmål, ikke? Men der er jo også folk, der har sagt til mig, måske du lige skulle reflektere en lille smule over, her er der bare et class of generations, generation.
Men er det det, der er, altså, nu snakker vi om at grow up her før, ikke? Altså, det måske skulle han måske til at gøre. Men ja, det jeg tænkte, da jeg så historien, altså, det er jo lidt at gøre det her til sådan en historie om den unge generation af snifnuk, der ikke kan tåle noget som helst.
Det har jeg selv antydet, ja, men jeg har fået at vide, at det er en helt forkert take på det.
Det kan også godt være det tilfældet, men altså, grundlæggende journalistisk præmis, det er, at man er enig om, hvad vi taler om, hvad vi ikke taler om, sådan i går træk. Så nu ved jeg ikke, om du den blev halet helt fra sidelinjen, eller om den lå helt udenfor, vi havde snakket om. Altså, jeg, når jeg bliver interviewet, gider jeg heller ikke, at alt er pludselig åbent. Så har vi taler om noget, og så er der andre ting, som ikke er en del af det, vi taler om. Inden for den ramme, man så aftaler, så må man finde sig i, hvad der kommer. Det vil være mit take.
Jeg ved, Harald, du synes, at det her handler ikke om snowflakes, men det handler om i virkeligheden noget helt andet.
Jamen, jeg tror egentlig ikke, det er sådan et generationsclash. Jeg tror ikke, det er, fordi unge mennesker har svære ved ideen om kritisk spørgsmål. Jeg tror, det er et platformsclash.
Enig.
Jeg tror, det er, fordi det er en streamer, som jo lever i et helt andet økosystem, end du gør, sådan mediemæssigt. Ikke? Altså, han lever jo i en verden, hvor, og jeg er sikker på, at han har tre gange så mange lyttere, som der er nogle af os, der har til sammen, eller seere, eller subscribers, eller whatever. Men han lever jo i en verden, hvor på hans platforme, der styrer han alt. Ikke? Altså, han er fuldtidsmoderator, der sidder i hans chat og sørger for, at hvis der er nogen, der skriver noget, der ikke er fedt, så bliver det slettet øjeblikkeligt. Og det gælder på alle de her platforme. Ikke? Og det er jo den her, hvad kan man sige, nye verden af sådan enkeltpersons mediekonglomerater, er jo, at man har en helt anden slags kontrol, end man kan sige den medieverden, som vi er mere vant til at begå os i, hvor der hele tiden er de her forhandlinger, og hvor man hele tiden står i sådan forskellige magtsituationer, afhængig af, om man er på TV2 eller P1 eller whatever. Ikke?
Men Harald, skulle han så ikke have tjekket, hvad han gik ind til?
Jo. Altså,
det svarer lidt til, at jeg går på restaurant, ender på en sushi-restaurant og sidder og klager over, at jeg kan få sushi her, ikke bøf.
Lad mig ikke få det til at lyde, som om jeg forsvarer manden. Jeg synes, det var virkelig, virkelig fjollet, og jeg var meget glad for, at du faktisk stillede det spørgsmål.
Men det er jo, altså, det du siger, det er jo også en del af det, du siger, for jeg er fuldstændig enig, det er ikke. Jeg tror heller ikke, det er et generationsklasse, det er et medieklasse. Altså, det er de gamle medier og de gamle mediers...
Ja, eller de kritiske og de ukritiske.
Ja, men de gamle mediers får sådan etiske kodeks og journalistiske opdragelse, der støder sammen med en helt ny medievirkelighed. Og, vil jeg bare sige, en del af det er jo også det, at han overhovedet ikke sætter sig ind i, hvad det er, han medvirker i, når du ringer. Altså, det han tænker nok, hvorfor snakker manden nu om det der? Mm. Og jeg tror også, nogle af hans subscribers og følgere tænker jo også, hvorfor spørger han om det der? Altså, der er jo reklamer for Red Bull og energidrik overalt, på fodboldstadion, på alt, hvad vi ser. Altså, ja, ham der har det også. Og, altså, det er sådan, jeg tror ikke, de sådan ser det forarvelige i det overhovedet.
Nej, og jeg har tænkt meget over, at jeg får jo, kan jeg godt sige, meget opbakning fra mine sådan jævnaldrende, fra kollegerne i mediebranchen, der siger, jamen, du stillede det helt rigtige spørgsmål. På den anden side har vi så Søndergaard der får masser af opbakning fra sine supporter, der siger, men hør her, du skal ikke finde dig i sin gamle nar.
Men sådan er medievirkeligheden jo i dag, altså i høj grad. Det er jo, og det er jo sådan forholdsvis nyt fænomen, fordi at det er vi bare nødt til at sige, at det at have hundredtusindvis af følgere på sociale medier er et forholdsvis nyt fænomen. Altså det er det jo. Det er jo ikke, altså for 10 år siden var det jo ikke sådan. Så det der med, at der er to virkeligheder, der mødes i alle mulige sammenhænge, journalistisk også, det oplever jeg også i stigende grad.
Ja, eller mangel på journalistik, kan man i virkeligheden sige. Jeg underviser ud i CBS i nogle mediefag og sådan nogle ting, og der kan jeg bare konstatere, at medieforbruget af traditionelle medier, det vi forstår som journalistiske medier, det er mildt sagt til at overskue. Det er kun sådan nogen som os, der synes, det er sjovt.
Og hvad forbruger de her medier?
Jamen altså, til en start synes de jo, sociale medier er et medie, hvad det jo ikke er. Mm. Det er et platform for andres indhold. Eller
det er i hvert fald ikke medier, som vi opfatter dem som
så
medier.
Så det vi forstår som medier er ikke særlig efterspurgt. Og i den udstrækning, de forbruger medier, er det ofte noget, der dukker op i deres feed på TikTok eller et eller andet. Men så altså, derfor er der ikke den der, skal man sige, mediedannelse, som vi andre har. Altså, de kan ikke afkode formatet simpelthen.
Harald, nu får du lige lov til at repræsentere en hel generation.
Altså, det er mig. Ja. Jeg er altså ved at være lidt gammel til det. Bliver
ja,
til.
Du er 28, ikke? Men er man så Generation Z? Eller hvornår
jeg
er
lige
det?
På kanten.
Du er lige på kanten. Ja.
Jeg synes stadigvæk, du er en meget god repræsentant for det der med. Det vil sige, at da du var 12-13, var der jo ikke TikTok endnu eller Instagram. Nej. Du har oplevet begge.
Ja, jeg har levet i begge verdener.
Men er det en fair beskrivelse, Esben giver her af unges medieforbrug? At sådan noget med noget, der står i Politikken eller Berlingske eller sådan noget, det er...
Altså 100%, og det er jo faktuelt, ikke? Altså det viser al forskningen og alt. Jeg har jo berømt for nylig siddet på DR, og der bruger man jo meget tid på ligesom at se, hvor meget af lytterandelen man har, og det er bare ikke særlig meget nogen steder. P3 kæmper virkelig en brav kamp, men det er jo bare faktuelt korrekt, at unge mennesker ikke benytter traditionelle medier.
Fuldstændig, og de ser heller ikke Flow TV. Altså Flow TV-seer er jo altså 60 plus, ikke? Altså sådan groft sagt. Men jeg vil bare sige en ting, som jeg måske håbefuldt tænker. Det gør, at det er naivt. Men nu, når AI bare kommer bullerne og allerede er der, jeg kan se sådan i et kommentarspor, det er jo meget, meget ofte nu, folk spørger, er det her rigtigt? Det bliver sådan, det er nærmest et af de mest almindelige spørgsmål, når der kommer lidt usædvanligt op. Er det her rigtigt? Er det AI? Det kunne jo godt være, at det snart kommer til at oversvømme de her platforme i en grad, at der faktisk er nogen, måske på 28 eller 30 eller 32, som egentlig har været ret meget bare på de sociale platforme, som tænker, måske skal jeg en gang imellem lige tænde for det gode gamle fjernsyn, eller for mit TV2 Play abonnement, og lige tjekke, altså om det der jeg så er rigtigt. Fordi der faktisk er stadigvæk nogen, der sidder og verificerer billeder, som faktisk er nogle troværdige journalister, som har tjekket deres oplysninger og spørger begge parter. Og det er selvfølgelig måske naivt og håbefuldt, men det kunne godt være, fordi på et tidspunkt, så bliver det jo for meget.
Jeg håber, du har ret, men altså jeg vil sige, når jeg hører dig sige det, så minder det mig lidt om dengang Frank Sinatra engang i 60'erne sagde, nu havde rock'n'roll toppet herfra, gik det ned ad bakken.
Jeg tror ikke, det går ned ad bakke overhovedet. Jeg tror, det har overhalet os, men jeg tror bare, at der måske kunne opstå et behov for nogle nyheder og nogle oplysninger, som man faktisk i hvert fald kunne være sikker på, ikke var AI.
Jeg tror, det kræver, at man, altså at de traditionelle medier også lever op til det ansvar i en eller anden grad. Altså fordi problemet er jo, hvis de her unge mennesker så begynder at vende sig mod traditionelle medier og så oplever noget indhold, som de ikke kan spejle sig i, som ikke afspejler den virkelighed, som de lever i, eller som ikke er præsenteret på en måde, som giver mening i deres medievirkelighed, så skrider de jo tilbage til feeden igen. Okay.
Men Natasha, jeg kan faktisk godt genkende den der følelse af, at man indimellem på nettet eller nogle steder ser et billede, eller ser et eller andet, hvor man tænker, det der, det kan ikke være rigtigt. Er det nu AI? Jeg havde det faktisk sådan i den forgangne uge, da jeg læste en reportage fra noget, der var foregået ude i Lyngby Ret, hvor jeg tænkte, er det AI, der er inde over her? Jeg ved ikke, om I ved, hvad jeg tænker over, eller tænker på.
Du tænker på sagen, Lars Findsen har anlagt mod anklagemyndigheden?
Ja, fordi jeg var godt klar, at der var et eller andet med den sag. Men så kunne jeg se nogle retsreportager, der gik på, at der havde været en førende dansk politiker, Morten Messerschmidt, ude og vidne. Og i den vidneforklaring, havde han sagt, at han på et tidspunkt var blevet opsøgt af chefen for PET, der om den forhåndværende chef for FI, altså Lars Findsen, havde fortalt, at denne mand, altså Lars Findsen, havde en tilbøjelighed til at stjæle rigtig dyre cykler. Og de dyre cykler tog han så med op i sit sommerhus, hvor han gav dem til sin kæreste, og så forventede som modydelse for den stjålne cykel at få en omgang SM6. Da jeg hørte, det foregik, angiveligt foregik, i en retssal i Danmark, så tænkte jeg, det er AI det her. Det kan ikke være rigtigt. Men det er virkelighed. Det var, hvad der foregik ude i Lyngby Ret her i...
Og bare lige, Morten Messerschmidt vidnede jo, fordi han så refererede fra, hvad han havde hørt til en briefing for partiledere. Det var det, hans referat af den briefing.
Præcis. Altså, jamen, det er jo ikke AI.
Nej.
Det er sket. Det har været i garanteret AI-fri medier som TV2, at det var, hvad der blev forklaret. Det er for vildt, ikke?
Jeg tænker da til en start, at det sætter vores andre sexliv lidt i perspektiv. Hvor er vi kedelige?
Ja, forfærdeligt.
Altså, det skulle... Jeg håber, han udbyder kurser eller et eller andet. Også. Altså, som modydelse vil jeg så sige, altså, hvis Lars Findsen kommer og stjæler min cykel, kan han godt få et par på låget.
Det skal jo lige siges, at Lars Findsen jo er altså, totalt uenig i den
udlægning. Jamen, og det skulle jeg lige til at sige. Og vi kan måske lige høre et klip, fordi Lars Findsen var inde og... Besøg dig forleden dag, Natasha, i...
I det gode gamle Flow TV.
I det gode gamle Flow TV.
Savner som, det hver dag.
Lad os lige prøve at høre den sekvens. Den er jo også på mange måder helt bizarre, og det er ikke, fordi du siger noget forkert der, Natasha. Men det er bare helt igennem bizarret alt sammen. Prøv lige at høre en gang.
Det var en historie, der gik på, og nu... Og jeg skal ærligt indrømme, det er lidt akavet, så nærmest selv at skulle sidde og sætte ord på det her. Men nu er der jo andre, der har gjort det, så nu må vi ligesom gå ned ad den vej. Men at jeg skulle stjæle nærmest systematiske dyre mærkevarecykler, og så gå sådan købe sex hos min kæreste, og udvekslingen skulle finde sted i sommerhus i Nordsjælland. Så du...
Jeg igen skal understrege, at det er Lars Findsen, vi hører her. Det er ikke kunstig intelligens, der er indover. Du havde ham inden, ikke?
Jeg kan bekræfte, at han sad over for mig, og det var ikke et hologram. Det var ham.
Det var Lars Findsen. Hvad tænker I?
Det bliver jo sådan en he said, she said, ikke? Altså, så er man ret. Det er jo lidt svært for os at vurdere i det. Så man er nødt til at beslutte sig til, om man tror på det eller ikke tror på det. Og det ved jeg, det er jeg ikke kvalificeret til. Men altså, man kan sige, hvis det er rigtigt, og hvis vi skal være lidt alvorlige omkring det, så synes jeg jo, at det... Jeg har fået sådan lidt fornyet blik på, at måske var der noget at komme efter, når myndighederne begyndte at interessere sig for, om Lars Findsen var en sikkerhedsrisiko. Fordi hvis tingene var så langt ude, så kunne han jo godt dermed gøre sig selv sårbar overfor pres.
Det du siger, man er faktisk afpresningsbar, hvis der kommer en hen og siger, jeg ved om dig, at du stjæler dyrecykler, for hvilket du forventer, at din kæreste giver dig den modydelse. Vil du gerne have, at jeg ikke fortæller det, så skal du nok gøre sådan og sådan,
præcis.
Ikke?
Men altså, det, igen, hvis der er noget om det, jeg havde at sidde sådan nogle, og skulle diskutere sådan nogle spekulationshistorier, hvor vi ikke ved, hvad der er rigtigt. Men hvis nu, så vil jeg sige sådan.
Og omvendt, hvis det ikke er rigtigt, så er vi vel enige om, at det er verdenshistoriens største karaktermord, det her?
Ja, et til samlingen, kan man sige. Det er jo blevet sådan en ny nationalsport, kan man sige. Altså... Harald Toksberg var tæt på at blive udsat for et, men fik heldigvis vendt pistolen den anden vej. Men det er jo inden for de sidste 10 år blevet sådan en nationalsport på en eller anden måde.
Altså, det er jo helt rigtigt det der med, at hvis det her viser sig at være sandt, så fordi hele den her misære med at skulle snakke om den her mands private sexliv. Bare lige som den selvdelegerede woke-repræsentant her, synes jeg bare lige, det er vigtigt at sige. Jeg synes, det er uskyldigt og mærkeligt og latterligt, at vi har brugt så meget tid på at snakke om det, men nu viser der sig jo lige pludselig noget, som reelt kunne være noget. Altså ikke, at jeg er københavner, bare gerne lige sige, altså lidt cykelteori mellem venner. Det er en kulturel tradition. Mit problem er selvfølgelig, at han tager dem med.
Så forstår jeg bedre, hvor min cykler bliver af, vil jeg sige. Men lad det nu ligge.
Problemet er, at han tager dem med til Nordsjælland. Det er der, hvor han går over stregen. Ikke? Men så er det rigtigt nok. Altså, så har vi jo, så er der lige pludselig en grund til hele historien, og hans kammerat, der skulle være hashandler eller whatever. Ja.
Og som Finstens advokat sagde i retten, der er faktisk et tredje element, der bliver spillet ind her, fordi ikke nok bliver Finsten beskyldt for at stjæle cykler, være til have forventet sex som modydelse. Hans kæreste bliver jo også placeret som prostitueret dybest set med den der historie.
Jamen, det lyder jo som Altså, det, er jo ikke, det lyder jo som en eller anden form for forhandlingssituation, ikke? Altså, det er jo ikke et egentligt køb. Det er jo en leg, man leger imellem partnere, går jeg ud fra.
Jeg kan godt afstå, at jeg har aldrig bragt stjålne cykler ind i noget som helst seksuelt, men det kan være mig, der er forfærdeligt bagud
altså,
der.
Men Henrik, vi sidder og udveksler uvidenhed her, ikke? Altså, det synes jeg, det er lidt ubehageligt, den her historie.
Jamen, den er jo derude.
Ja, jo, men... Men nu sidder vi så og spekulerer videre på noget, vi ikke...
Jeg vil slet ikke spekulere i noget som helst. Også fordi den sag, jeg er med til at dække, jeg lige interviewet Lars Finsen. Nu var det bare et åbent retsmøde, der var liveblogs, man kunne læse om alt det der, og han kom jo også ind og lod sig interviewe. Men det skulle da undre mig. Altså, hvordan skal jeg formulere det? Jeg synes, det ville være lidt underligt. Det er jo ham, der har anlagt denne her sag mod anklagemyndigheden. Velvidende, så får den lige et ekstra... En ekstra tur i managen. Hvorfor skulle han...
Det
ville i hvert fald undre mig lidt. Hvis han ikke helt oprigtigt har tænkt, det er simpelthen for meget, det her.
Altså, hvad kunne Morten Messerschmidt håbe på at vinde ved at lyve om det, synes jeg er et andet spørgsmål. Der er ikke nogen, der...
Det er jo ikke ham, der har... Altså, han refererer bare, hvad han har hørt.
Ja, men det er vel kun ham, vi har historien fra. Ikke?
Altså, han har jo hørt, den briefing er blevet foretaget af PET's chef.
Ja.
Så han videregiver, hvad han husker fra den briefing.
Klart, men er det blevet bekræftet andre steder, end at Morten Messerschmidt har været?
Altså det, du siger, Harald, du forbeholder dig også den mulighed, at Messerschmidt kunne gå ind og smøre for tykt på, i forhold til, hvad de havde fortalt de her folk.
Det kunne jeg sagtens forestille mig. Jeg tænker ikke, han er en mand, der er særlig seksuelt omfindsom, så han kunne godt have forestillet sig alt
altså,
muligt.
Altså Messerschmidt?
Ja.
Okay.
Der vil jeg så stoppe med at spekulere her.
Ja, det vil jeg også nok sige. Nå, vi har allerede talt om det der med, at unge, og jeg føler mig enormt gammel, når jeg siger unge, men sådan er det jo, ikke at se Flow TV og den slags længere. Noget andet, som unge mennesker i den grad heller ikke er til længere, er det at læse. Altså, tag en god gammeldags bog og læse den. Jeg kan også se det med mine egne børn, altså jeg kan simpelthen ikke drive dem til at åbne en bog. Og sådan en gammel fjold som mig sidder og romantiserer om nogle gange, hvordan jeg selv havde det som barn, og jeg kunne lægge mig på skibsbriksen der og læse De Fem, og jeg synes, det var en fantastisk oplevelse, at den ene dag kunne tage den anden. Men det ser ud til at være gone forever, det der. Hvad tænker I om det?
Nu kigger alle over på Harald.
Ja, nej.
Harald læser, du kører Harald.
Men jeg var jo også det barn der, ikke? Altså sådan, og jeg havde sgu da også min fars gamle De Fem samling liggende, ikke? Og jeg tænker, det er svært at se på det og ikke sige... Det er svært at sige, ej, jeg synes sgu, det er fint nok, ikke? Hvor er det dejligt, at de ser TikToks i stedet for de unger der. Spørgsmålet er ligesom, hvor man retter pilen, ikke? Altså, hvad er der gået galt? Og så nu kører jo hele den der pisse dårlige opdraget diskussion der med, at det er forældrenes skyld det hele. Det tror jeg sådan set ikke, det er. Jeg tror, grundlæggende så har vi overgivet 80% af vores børneopdragelse til nogle tech-konglomerater fra USA og Kina, og har ligesom valgt, at det skal de nok finde ud af, og de har jo ikke nogen interesse i, at vores børn bliver kloge, eller gode til at læse, eller gode til at holde opmærksomheden på noget som helst. De har interesse i, at de ser så meget som muligt, så der kommer nogle reklamer igennem, så der bliver tjent nogle penge på de her platforme.
Spørgsmålet er, hvor mange bøger deres forældre læser, fordi det har jo en afsmittende virkning. Hvis der er bøger i hjemmet, og de bliver læst af forældrene, så er der en tendens til, at børn bliver mere belæste. Spørgsmålet er, hvor meget forældrene læser. Nu skriver jeg også bøger og kan konstatere, at bogsalget generelt er for nedadgående i alle segmenter. Og jeg havde selv en lidt ubehagelig oplevelse, hvad det angik, fordi jeg kan heller ikke drive mine børn til at læse bøger i udgangspunktet. Men på et tidspunkt opdagede jeg til min rædsel, at jeg heller ikke kunne drive mig selv til det. Hver gang jeg forsøgte at læse en bog, så gad jeg ikke, fordi jeg kedede mig, at det gik for langsomt eller et eller andet. Og der gik det op for mig, at jeg var faldet i præcis den samme fælde, som vi har proppet hele ungdommen ned i.
Selvfølgelig.
Og da jeg konstaterede det, så sagde jeg, at det skider med at være løgn. Og så hiver jeg mig selv op og ud, og nu læser jeg i princip igen. Men min pointe er, at jeg mistede sådan set også færdigheden.
Men det var en viljesagt fra din side at komme i gang med at læse
igen.
Træne,
jeg skulle pottetrænes tilbage på, til at blive en læser af længere tekster igen. Det skulle jeg simpelthen, der skulle jeg træne mig selv op igen.
Selvfølgelig, fordi det er jo heller ikke en aldersting nødvendigvis. Altså, vi falder jo alle sammen ned i de der algoritmegryder og sidder og scroller. Altså, og det gør vi jo, uanset om vi er 80 eller 12. Ikke? Og der tror jeg bare, hvis man så er vokset op med det og aldrig rigtig har haft et alternativ, så hvor skulle man så kende det fra. Og så er der jo det der med opmærksomheden. Hvis man er vant til, at det bare går sindssygt hurtigt, og man hele tiden får sådan det der dopaminskud, så er det jo meget, meget svært at sidde og fordybe sig, og det kender jeg også godt, og jeg tager også mig selv i nogle gange, at jeg sidder og ser et eller andet, ikke engang læser en bog, så ser noget på en stor skærm, på altså enten det gode gamle flow, eller noget streaming, og så, du ved, så tager jeg lige min telefoner, fordi der er et eller andet, der lige, altså hører det samtidig, men der kom lige noget, der var lidt vigtigere, ikke? Og så man kan jo nærmest have tre skærme kørende ad gangen, ikke? Jeg læste også meget, da jeg var barn, alt muligt.
Kan du genkalde dig den der fornemmelse af, at man bare bliver suget fuldstændig ind i en bog?
Fuldstændig. Men jeg kan også bare genkalde mig det, du siger, Esben. Ja. Altså, at fra jeg fik min første iPhone og til nu, er antallet af bøger, jeg har læst, altså styrtdykket. Ja. Det er bare nødt til at sige.
Ja. Jeg synes også, det er vigtigt at have med det der med, at børn jo gør, hvad de ser deres forældre gøre. Ikke? Jeg har lige snakket med en kammerat, der er nylig far, ikke? Og han sådan undrede sig meget over, hvorfor hans lille 9 måneder gamle baby så gerne ville have fat i hans telefon. Fordi den kunne jo ikke noget. Altså, den var ikke spændende for en 9 måneder gammel baby, men det er jo bare, fordi hun ser ham hele tiden sidde og kigge i den. Ja. Det er jo det, de voksne gør, så den må jo være super spændende. Ikke? Og det er jo, det synes det er vildt, fordi jeg tænker, at det er noget, vi alle sammen har oplevet, det her. Altså, sådan, og vel alle, der læser og har læst mere tidligere, har oplevet det her med, at det faktisk er en muskel, man bliver nødt til at holde kørende. Mm. Jeg prøver at læse Anna Karenina lige nu. Det går fandme langsomt.
Det er hårdt arbejde.
Det er hårdt arbejde.
Jeg læste Forbrydelse og Straf for nogle år siden, altså, og det er også hårdt arbejde, men omvendt var det jo en fantastisk oplevelse, da den så blev udstået. Og sådan var min opfattelse, at det var virkelig sådan en kamp, men så var den der også, ikke? Så det er en vildt sagt. Har I jo ikke tænkt over, når man kører i metro i København, så sidder alle med deres mobiltelefoner. Og så sammenholdt det med, det var i hvert fald en jagttagelse, jeg har gjort med de gange, jeg har været der i London, hvordan det foregår i undergrunden derovre, der er der simpelthen rigtig mange mennesker, der sidder med bøger. Til forskel fra, hvad man ser i København. Jeg ved ikke, om der er en kulturel forskel, eller englænderne bare læser mere, eller hvad.
Jeg tror, hvis du havde været i undergrunden i London for 5 år siden, havde det været samme som i København. Det er bare en modbølge, og den tror jeg også kommer til os. Ja.
Så længe det der med folk, der sidder og skriver e-mails i metroen på deres laptop, det skal simpelthen ulovligt gøres. Det gider jeg ikke. At begynde at arbejde, når du tager på arbejde. Så tag en bog med i stedet.
Altså i metroen, ja. Og få læst noget.
Det kunne jo godt være. Og nu jeg bliver det henne den naive og håbefuld, at det hele bliver bare så meget bedre.
Det skal nok blive godt alt sammen
det
på et tidspunkt.
Nej, ja. Men ligesom jeg sagde det der med, folk vil jo måske på et tidspunkt blive trætte af AI på TikTok, og det kan jo være, ligesom vi sidder i dag, og siger, fortæller dig, sådan, altså, dengang vi var, der røg vores forældre jo i bilen, og vi røg på arbejde, vi røg alle steder, vi røg, når vi var i biografen, på restaurant, bla bla bla. Måske kan det være, at du sidder og fortæller på et tidspunkt nogen, at dengang de der iPhones kom, der havde folk med på toilettet, de havde dem med i bussen og toget, de havde dem med i seng, det var det første, de så, da de, altså, what? Altså,
ej, det lyder rart.
Det kan da godt være, det er sådan en ting. Altså, vi er jo bare forsøgskaninerne.
Så nu kommer telefonboksen snart tilbage.
Nej, men det kan da godt være, at der er et eller andet i, at det bliver sådan lav status på et tidspunkt.
Ja. Vi har en tendens til at tænke udviklingen som linær, men i virkelighedens verden, der går det jo op og ned. Tingene kører i cykler og i bevægelser, og ikke de der linære udvikling. Så det faktum, at vi glor 5 timer om dagen på en telefon, betyder ikke, at vi gør det 7 næste år. Tingene kan ændre sig.
Det tænker jeg også godt, de kan. Så. Og jeg tænker, på et tidspunkt bliver det lidt kikset at være slave af den der telefon.
Nå, apropos bøger, så sidder jeg faktisk med en af slagsen her. En, du har skrevet, Esben.
Ja.
Sammen med Lotte Mørk, der er præst på Rigshospitalet. Og bogen er ikke så stor. Altså, kan jeg sige, altså, hvis man tror, det er en forbrydelse og straf, så er det ikke. Det er bare lige for en ordens skyld. Den hedder Trøst. Og udkommer lige om lidt, ikke?
Det er den 6. november, ja. Det er rigtigt.
Trøst, hvorfor hedder den der?
Det er, fordi det er en bog, som er skrevet til nyligt efterladte, som har fået trukket tippet væk under sig, som man jo får, når det, man elsker, dør. Det er noget af det mest omvæltende, man overhovedet kan prøve, og det ved jeg jo af erfaring. Min søn, han 7-årig søn Sebastian, døde, da han var 7 år gammel. Så jeg ved bedre end de fleste, hvad sorg kan gøre ved en. Og jeg har faktisk gjort det til min anden karriere, at blive en stemme i sorgdebatten, sorgtab, tro og eksistens har jeg arbejdet rigtig meget i, så jeg har skrevet flere bøger om det emne, holder masser af foredrag om det og ting og sager. Og nu har jeg så skrevet den der med Lotte, som altså er hospitalspræst, der har sort bælte i magtesløshed fra den anden side. Jeg er erfaringsramt, og hun sidder med den anden
side. Hun bliver konfronteret med det dagligt på sit arbejde.
Ja, præcis. Det er et vildt job. Så vi tænkte, der kunne ske noget spændende, når vi sætter sammen for at skrive den her bog. Og meget apropos det, vi snakker om med sproget, gjorde jeg faktisk noget rent sprogligt, som jeg aldrig har prøvet før. Nemlig at skrive meget, meget kort og meget, meget simpelt. Så jeg satte mig den regel, at der måtte kun være et komma per sætning, og sætningerne skulle være korte. Så jeg har aldrig nogensinde skrevet noget, der var så koncentreret i udtrykket, og så kort og så let læst. Ud fra en idé om, at folk i sorg ikke kan overkomme alle de der ord, som vælter ud. Og hvis trøsten skulle indfinde, så skulle det være virkelig, virkelig, virkelig simpelt og virkelig, virkelig let. Og det synes jeg egentlig lykkedes, men det har også været en super interessant proces at skrive, og det kan jo være, det et sted, alle dem, der har mistet evnen til at læse, kan stå på.
Ja. Har I... Det er et lidt stort spørgsmål at sige, hvis det er upassende, men har I prøvet at miste på den måde, så man tænker, at nu er man magtesløs?
Ja, det tør jeg godt sige, ja, i nogen grad. Jeg har en lang stribe sådan nære selvmord bag mig, og som også kom meget tæt på hinanden, altså som virkelig var sådan...
Altså nogle venner, der...
Ja. Adskillige venner, der hang sig selv inden for få måneder af hinanden. Ikke? Og der kan man godt ligesom føle, at nu er verden jo slut, overstået, gået og lave. Ikke? Altså, sådan, der er ikke noget, der giver mening længere.
Hvad gjorde du der?
Ja, hvad fanden gjorde jeg? Jeg fik nogle rigtig nære venner igennem den proces. Jeg blev gode venner med folk til begravelserne, og er lige pludselig blevet tæt med en af mine venners mor, som jeg taler meget med, og hendes bedste veninde, og sådan. Vi samlede også en lille kerne af folk, der har taget sig hinanden. Og så skrev jeg en helvedes masse historier og sange og digte og sådan noget lignende.
Er der en rådvildhed, Esben, hos folk, der oplever det, som Harald beskriver her? Altså i virkeligheden, how to do it? En søgen efter en manual, som måske er det, du har skrevet her?
Ja og ja. Altså ja, der er en enorm rådvildhed, og ja, jeg skriver manualer i, hvordan man navigerer igennem sorgen, og det her også et forsøg på. Og det, der jo er kernen i det, det er, at i modsætning til resten af verden, hvor man anser døden som livets naturlige slutning, så lever vi i en kultur her i Vesten, hvor døden nærmest er en fejl. Livet forventes at være en evigt opadgående formkurve, og hvis man dør undervejs, så må der være gået et eller andet galt. Faktum er, at folk dør af alt muligt på alle mulige tidspunkter. Lotte sidder inde på Rigshospitalet, og jeg kan godt love jer, at
det gør de.
Det gør de. Så der er ingen, der har ret til et fedt køkken og 90 år, og så dør over et godt glas portvin. Det er ikke sådan, det er. De fleste kommer til at dø efter længere tid sygdom, før end de havde ønsket. Og det er der ingen, der kan være med, så alle er på vild flugt for det der. Og effekten af det er, at vi ikke har nogen sorgkultur, vi har ikke noget fælles referencegrundlag, vi ved simpelthen ikke, hvad det drejer sig om. Og det vil sige, at folk selv er på vild flugt, og omverdenen er på vild flugt. Så når man så mister, så stikker omverdenen af, og man ved ikke selv, hvad man skal gøre. Man har simpelthen ikke, man har ikke nogen færdselsregler for det, så man skal ligesom opfinde sin egen sorg. Og det er urimeligt, og det er jo for galt, og det er egentlig derfor, jeg har prøvet at blive en stemme.
Men vil du kunne forstå, Esben, dem der tænker, det kan snart nok komme det her, indtil det måtte ske, og lad dig endelig gå lang tid, så prøver jeg at holde mig fra den der diskussion?
Nej, egentlig ikke, fordi realitet, er der noget, vi er helt sikre på, så er det, vi skal dø. Det er faktisk et faktum, at ingen af os slipper. Og inden vi selv skal dø, så vil vi miste rigtig mange mennesker, som vi holder af. Og så får vi den selv allerede der. Og derudover, så vil rigtig mange af vores venner og vores familie møde det her. Hvor vi så meget gerne skulle have lov til at være der for dem. Men alt det der kan vi ikke finde ud af, fordi vi er på vild flugt. Så nej, jeg synes faktisk ikke, at vi kan tillade os at være på vild flugt for en omstændighed, ingen af os slipper for, og en omstændighed, hvor det er vigtigere end stort set noget andet, at vi er der for hinanden i stedet for at stikke af. Så nej, det kan jeg faktisk ikke.
Og lige det sidste. Altså jeg kan huske, at jeg læste faktisk mange af dine artikler, dengang du mistede din søn. Og der skrev du faktisk også rigtig meget om det der med omverdenen og omverdenens reaktioner. Og det der med at møde tavshed, eller møde kolleger, venner, bekendte, som ikke vidste, hvordan de skulle reagere, hvad de skulle sige, og måske af frygt for at komme til at gøre noget forkert, lød værd med at sige noget. Og det kan jeg huske gjorde virkelig, virkelig stort indtryk på mig, fordi som du selv siger, hvis man ikke selv har oplevet det, så kender man jo nogen, der har. Eller så vil man komme til at kende nogen, der har. Og der er et eller andet, det kan jeg huske, jeg tænkte sindssygt meget over det, du skrev der. Altså, og reflekteret over, hvad vil jeg egentlig selv gøre, og hvorfor vil jeg gøre det, og hvad vil det betyde? Og det har jeg brugt rigtig meget, for jeg har jo så oplevet.
Men det glæder mig at høre, ja. For man kommer jo til at møde det. Og de fleste er enormt bange for at gøre noget forkert, hvilket er noget pjat. Man har lige oplevet det værst tænkelige, og så bliver man behandlet som en eller anden skrøbelig mingvæse, der ikke kan tåle noget som helst. Det eneste, man som efterladt ikke kan tåle, det er at blive tiet ihjel, og det er det, man bliver. Der er tal på det her. Det Nationale Sorgcenter har tal for det, som siger, at 2 ud af 3 efterladte føler sig svigtet af omverdenen, så det er et kæmpe problem der.
Men jeg ved ikke, om I bemærkede før, da jeg lige havde snakket indledende med dig om den her bog, og jeg så skulle gå videre med et spørgsmål, så holdt jeg sådan en pause, som måske lige var en my længere end min pauser plejer at være, fordi jeg faktisk blev ramt af en forlegenhed over at skulle stille det spørgsmål, jeg så stillede. Har I prøvet noget af det her? Og det er vel også en anden del af det, Esben, at der er den her... Kan vi overhovedet snakke om det? Er det ødelægger vi den gode stemning? Hvad er det,
folk
er
også bange for sådan noget. Ripper jeg nu op i noget?
Ja, præcis.
Altså...
Og der jeg siger, at det er sådan set det modsatte, der er problemet. De fleste efterladte vil enormt gerne tale om de her ting. De har et enormt behov for at tale om deres døde og hvad der er sket. Det er behovet for de fleste, selvom sorg er forskellige for almindelige mennesker. Så det handler jo mere om, at vi har gjort det til noget unaturligt at dø, og vi ikke har igen den der fælles kulturelle referenceramme.
Ja,
og jeg synes bare, det er tankevækkende, at du er en lille smule forlegen over at tale om noget så naturligt som at dø, mens du er fuld af pep og frisk og frejdighed, når du taler om Lars Findsens sexliv. Altså, egentlig burde det jo være omvendt.
Det er en god pointe. Det er en god pointe. Og det er fuldstændig korrekt, ikke, at der er den der, altså nu har vi den her udsendelse, der hedder I Selskab med Q, som er jo et forsøg på at give en eller anden fornemmelse af, at nu sidder man til et godt middagsselskab. Og spørgsmålet er jo, vil man drøfte det her ved et godt middagsselskab, eller vil man vælge det, som du så kan have en pointe i, Esben, vil være den nemme løsning, og sidde og grine lidt af det der med cykler og SM, ikke?
Det synes jeg sgu, man skal. Jeg kan huske noget af det, jeg nød allermest ved coronanedlukningen, og hele den tid der. Det var, at for første gang i mit liv, så opdagede jeg, at det var fuldstændig socialt acceptabelt at møde op på arbejde, og så blive spurgt, hvordan var din weekend, eller hvordan var din sommer, og så svare, af helvedes til, jeg har det pisse dårligt. Og det er selvfølgelig ikke sorg specifikt, men altså sådan lige pludselig var der en åbenhed over for, at vi deler nogle enormt negative oplevelser, og at det faktisk er okay, og vi kan godt snakke om dem helt åbent, og det var vildt befriende. Altså sådan, og hvis man kan det samme med... Sådan snakker jeg i hvert fald om døden med mine venner eller prøver. Altså, jeg giver dig helt ret, at det er, altså, det er det, der er nødvendigt, er, at man tør tage de samtaler der, også selvom det kan være altså, pissvært at finde ud af, hvordan.
Ja.
Men svært, ikke? Er det, altså, vi er usikre over for det, fordi vi ikke har sat os ind i det. Man kan jo starte med at læse en bog, for eksempel, eller gå på nettet. Altså, folk siger tit, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, men det tager mig 10 sekunder at google 10 websites, hvor du kan læse det. Svære er det ikke. Man kan faktisk godt sætte sig ind i de her ting, der er skrevet og sagt og talt rigtig meget om de her ting. Så jeg køber ikke den der med, når folk siger, ja, vi vidste jo ikke, hvad vi skulle gøre. Nej, men I kan godt finde ud af at snyde skat, ikke? Altså, måske skulle I også prøve at sætte ind i det her så.
Mm.
Det kan jeg altså ikke finde ud af, hvad man siger.
Og snyde skat. Nå, ved hvad? Tiden er faktisk løbet for det her gode selskab, som jeg vil tillade mig at blive et godt selskab, selvom vi... Og det er måske sådan en gammeldags måde at se på det på, at vi sluttede på mol, men der vil du sikkert sige, det gjorde vi ikke, vel?
Vi sluttede ved noget af det mest naturlige, man kan gøre, nemlig at dø. Og dermed er det også naturligt at tale om det.
Og så vil jeg slutte med en anden iagttagelse. Nu faldt jeg jo lige i gryden i indledningen, i forhold til det der med, hvorvidt Harald havde hår på brystet, ja, eller ej, og sådan noget. Ikke? Nu er det er jo også meget upassende at tale om, hvordan folk ser ud i det hele taget. Så jeg slutter den også lige med at falde i gryden endnu en gang, fordi jeg kan konstatere ved at kigge... at det står 2-2 rent hår på brystet mæssigt.
Det.
snakker vi om, vi fys hår snakker vi om nu.
Jeg kan jo kigge på jer.
Jeg vil bare gerne sige, at jeg har faktisk groet 2.
3-1.
Ja.
3-1, got nothing.
Det er med flere år imellem. Okay. Men.
Jamen tak for at orientere os og lytterne om den detalje.
Nej, men er det fordi, det er synligt på 2 af jer?
Nå ja. Nå ja, jo. Vi har hår på brystet, det er du også, Harald, ikke?
Ikke et eneste.
Er det rigtigt?
At jeg har groet de 2, og så hæver jeg dem ud igen.
Til gengæld er du modig.
Så er vi tilbage på 2-2.
Ja. Du er modig.
Ja. Det frygtelige er, at når den her udsendelse er færdig, så husker lytterne en ting, og det er hårvækst.
Ja. Der skal jo være noget clickbait.
Nå, Natasha Krone, tusind tak, fordi du ville komme igen og være med. Og Harald, tak fordi, at du også var her. som nyt panelmedlem, og jeg kan godt finde på at ringe en anden god gang. Skal
det
du vide.
Skal du være meget velkommen til.
Esben Kjær, også tak til dig, fordi du er.
Tak for
Camille Ravn, producer, også tak til dig. Jeg hedder Henrik Kvartrup og er vært her på programmet, og er tilbage igen i næste uge med endnu en udgave i selskab med Q. Indtil da, hyg jer, have en rigtig god weekend, og vi lyttes ved. Tak skal I have.